Dobrodošli v podcastu Filmarija, podcastu Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Z vami sem Veronika Zakonšek in v današnji epizodi se pogovarjamo s filmskim režiserjem Markom Šantićem.
Dobar dan.
Januarja 2021 ste v bistvu še sred dost strogih ukrepov začeli snemati celovečerni film Zbudi me. Če lahko mogoče na kratko, o čem je film, kaka je zgodba?
Glavni junak se zbudi v bolnišnici z izgubo spomina in se ne spomni svoje neke preteklosti od nekaj zadnjih let in se vrne nazaj v svoje mesto, kjer je živel prej in odraščal in tam počasi spoznava okolje, svojo staro družbo, svoje staro življenje in razloge, zaradi katerih je tudi šel iz tega okolja. Ne? Evo, to je nekako ukratko. Ne? V bistvu gre za zgodbo neke splošne amnezije družbe, ki se pač tudi ne spomni svoje neke preteklosti in tudi ta glavni junak poseblja ta neki čas današnji, ko pač se vse, mislim, ne spomnimo se neke zgodovine, vse se nekako relativizira, revidira, tudi mlajše generacije pač ne znajo, kaj se dogajalo v preteklosti. Internet je postao takšno orodje, da se tam spreminjajo dejstva, informacije in v bistvu vse splošno s tem digitalnim svetom, ki nas okroža, pač tudi počasi prihaja do neke pozabe. Ne? In eto, to je neka širša tema, v katero ta naš junak tudi svojo osebno zgodbo poseblja.
Zdaj, pod scenarij ste v bistvu podpisani trije. Mogoče, kako ste se našli, ste bili že vsi trije od začetka, ali ste se Vojnović pa Sara Hribar pol naknadno priključila, pa kako ste v bistvu sodelovali, kaka je bila ta dinamika med vami?
Goran se že priključil že od samega začetka, Sara je prišla nekje na pol poti. Mislim, ta scenarij smo začeli, mislim, jaz sem začel 2015, ne, oziroma 2014, pisati, Goran se 2015 že priključil in smo nekako, ja, dolgo pač nekako šli skozi ta proces, pol se je nekako sred procesa, ko sem že omenil, priključila Sara. Mislim, z Goranom in Saro sam že delo. Goran je scenarist mojega prvega kratkega igranega filma Srečno pot Nedim, ki sem ga delal na tretjem letniku akademije in tudi na nek način me tudi on nekako mogoče s tem scenarijem in s to zgodbo tudi usmeril, ne, skozi neko moj daljni interes na tej filmski poti. Sodelovala sva še v enem kratkem, pa tako smo se pač, jaz sem tudi bil asistent njegov pri njegovih študentskih filmih. Saro sem pač delo en celovečerni no budget film kot korežiser Lada Kamenski in sva skupi pač snemala to. To snemanje se razvleklo na tri leta in v bistvu ja skozi ta film Lada Kamenski sva bolj nekak avtorsko stopila skupaj in sva se še bolj nekako nadgradila in spoznala in v bistvu pač mi je bilo nekako tudi zelo pomembno, da šel naprej zraven projekta tudi kot dobra prijateljica in tudi kot zelo izredna scenaristka in režiserka, ki bo tudi dala neko noto, ki je mogoče midva z Goranom v tem trenutku nisva videla ali nisva čutila, nisva vedla.
Ta primarni fokus filma je konflikt med domačini in priseljenci, ki je nekako obravnavan iz neke te moške perspektive, v središču je neka ta toksična moškost, patriarhalna družba, ki zelo temelji na nacionalizmu in sovraštvu do drugega, v tem primeru muslimanov. In tudi protagonist filma je v bistvu del te miselnosti, ampak se tekom filma nekako poskuša od nje oddaliti. Tako da mogoče si imel že na začetku nek segment družbe, ki si ga hotel s tem likom Roka nagovoriti oziroma kako se je ta lik sploh skonstruiral. Ne?
Da, v bistvu, ko smo začeli oziroma ko smo bili na teh začetkih scenarističnih v teh povojih prvih verzijah, so bila leta, ko smo bili priča v velikem migrantskem valu z vzhoda, ko so te množice ljudi drvele proti zahodni Evropi, tudi šle čez naše kraje. In mislim, to je bil res nek trenutek, ki ga nismo nikoli doživeli, naša generacija, ko smo gledali te posnetke na televiziji. In iz tega je pol nekak se ta ideja te zgodbe začela koteliti v bistvu s to reakcijo na to množico teh doseljencev in neko reakcijo v bistvu navadnih ljudi, ne? Ker tle v bistvu gre za neke povprečne navadne ljudi, ki so meni bili najbolj zanimivi, ker ko živimo v nekem lastnem mehurčku, pač smo tolerantni in razumevajoči do drugih stvari, ko se nam pa stvari začnejo dogajati, kot neka množica ljudi iz drugih kultur pride k nam, potem se te stvari spreminjajo. In to me je zelo zanimalo, kako ta miselnost tega navadnega človeka, kako se lahko spremeni. Tudi takrat se začela s razne tudi negativne kampanje, vemo, in se začela tudi ta govorica nestrpnosti in tudi kakšne lažne novice. To je bil tak neki začetek vsega tega. In mi je bilo zanimivo opažati neke poprečne ljudi, ki kar naenkrat imajo neka svoja drugačna mnenja od teh, ki si jih vajen, da bi jih lahko imeli. Nek sosed, ki ga srečuješ, ki pol izraža neko stališče politično, ki ga nisi vajen z njegove strani, ampak zaradi tega straha od te drugačnosti, od tega kar vidimo na televiziji in kar pač nekako nek strah še se podpihuje, ne, pri vsem tem, recimo, govorim zdaj o teh lažnih novicah in podobnih stvareh, ne, kaj se bo zgodilo z nami, ali bomo sploh obstali ali ne. In to je bilo to, kar je me zelo zanimalo. In tudi ta film, v bistvu on ne gre zelo v ekstreme, v te neke radikalne stvari, ampak nekako smo hoteli narediti nekako, da je nekako vsakdanje, ampak spet da malo butne ven to, kar je res grozno v teh stališčih, ne, skrajnih, ne, torej da neka navadna družščina, ko jih vidiš, pač gledajo čisto navadno, ne zgledajo, niso pobriteži, nimajo neke svastike, ne vem kaj, ampak ko spregovorijo, da pač pride taka stališča, v tem primeru homofobna, ne, iz njih, ne. Tako da v bistvu mogoče nagovarja nekoga povprečnega človeka, ki se najde v nekem strahu in začel spreminjati neko svoje stališče in mnenje do take teme.
Ja, meni se je zdaj v bistvu tako še vsej verbalno mogoče najbolj skrajen ta lik Jurija Drevenška, ki ima en tak res pretresljiv monolog. Mogoče ni zdaj v svoji akciji toliko nekako bolj hujska ostale, da izpeljejo neke stvari, ampak je pol nekega res čist neutemeljenega sovraštva in nekih predsotkov. Tako da mogoče kako si se pa tega lika loto, ker se mi zdi, da vsak od nas nekako pozna ene take ljudi ali pa pač internet, neki komentarji internet in so polni takih likov. Kako ste se tukaj lotili konstrukcije pa ne vem, v zadnjih letih, ko nekako porašča fašizem po celi Evropi, se mi zdi, da je še posebej nek porast tudi takih ljudi. Tako da ne vem, a nekako verjameš, da je med njimi tudi veliko rokov, ki so nekako zmožni videti svoje zmotno razmišljanje, se nekako spremeniti ali pa rehabilitirati. ali smo res v današnji dobi lažnih novic in vsega tega nekako obsojeni na to, da ko enkrat zapademo v te vzorce, da v njih tudi ostanemo.
Da, zdaj, mislim, 2014 smo začeli, mislim, pisati, ne, oziroma se začelo pisati in je takrat dost, zdaj 2022 in je tu dost, kar se tiče filma, kar se dela na dolgi rok, je dost komplicirano ostati v neki temi, ki je še vedno aktualna čez 8 let, ne, in mislim, osebno sem hotel narediti film, ki bo nekaj povedal o družbi, v kateri se nahajamo, ne, in cel čas nas je spremljalo to tveganja, a bomo mi sploh aktualni ali ne bomo, a nas bo čas povozil, ker je prišla pandemija, druge težave, zdaj spet nekako prihaja ta ista zgodba nazaj, kot da se vrtimo v nekem krogu. Zdaj spet je porast tega, kot ste omenili, tega nekega malega, sitnega fašizma, ne, vidimo v Italiji, na Švedskem, ne, in v bistvu to je nek duh tega našega časa, ne, ki smo ga hoteli zajeti. Tudi takrat, ko smo snemali, je bila pandemija, so bile druge težave, ampak vse te težave, ki se kopičijo, dajo ven neke frustracije, ki se pri vsakem človeku pač nabirajo in zdaj a bojo te ljudje veliko teh Damjanov ali teh rokov, ki se zavedajo tega, mislim, da je to zdaj vsak pri sebi mora nekak najti, kaj je onaj on Damjan ali je rok. Jaz verjamem, da vsak človek lahko tudi to svojo tesnobo in ta svoj strah in frustracijo tudi na nek način ustavi in enostavno ne pusti, da gre naprej, ne, kot je to šlo pri tem liku Damjanu. Mislim, kar se tiče samega lika Damjana, ki ga je upodobil Juri Drevenšček, v bistvu ja, gre za lik tega nekega rokovega najboljšega prijatelja, ki pač pol tudi sam rok spoznava, kakšen je on v resnici je, ker je enostavno naš glavni junak pozabo, kakšen je ta njegov prijatelj. In kar se tiče, ko ste omenili ta monolog je v bistvu nastal tako, da smo Goran je napisal, imeli smo napisan scenarij ta monolog, ali nekako smo pač hoteli še nekaj izveč, še več, ne, in v bistvu smo tudi tle delali smo na sistem, vaje smo imeli na sistemu improvizacije, ne, in smo vsako sceno improvizirali in jaz sem pa imel kamero in sem snemal igralce, kako improvizirajo na bazi tega, kar je napisano. In v bistvu sta da Drevenšnik in Henigman imela ta prizor in smo šli v improvizacijo. To so bili 50 minut dolge improvizacije in enostavno vsem tem, kar je bilo prebrano, izrečeno in mišljeno, je enostavno nek način ta monolog izbruhno iz Drevenška. Ne? In jaz sem to imel posneto, mislim, ne samo ta prizor, tudi ene druge, ki so nam se zdeli, da jih scenaristično moramo še nekako zboljšati. In sem pol enostavno to prepisal in smo to še malo bolj uredili in je pol bilo to. In je pol, ja, Juri je pol, mislim, to nekako oživel in spravo na eno višjo stopnjo. Ne? In ja, in to je... To je pol zdaj, kar je v filmu, ne, ko boste gledali, boste videli. Seveda, inspiracija tudi pri Juriju je bila neke situacije, ki jih je doživel, ki je srečo nekoga, ki je poznal in je pol iz tega tudi izhajal, da naredi ta svoj lik.
No, zdaj, ko smo že malo Jurija omenila pa Jureta, film ima res močno igralsko zasedbo, tako da mogoče, kako je potekala tukaj izbira igralcev, kako pač Henigman, pa Šturbej, Živa, Juri, tudi v bistvu Nataša, Barbara, Gračner, sami izjemni igralci.
Začeli smo z iskanjem glavne moške in ženske vloge z audicijami in zbrali smo, mislim, poklicali smo enih 20 igralk in igralcev, naredili smo enih 10 parov in smo pol probavali lik Roka in lik Rine. In potem se nam je nekako izluščilo, kdo bi lahko bila ta v drugem krogu, kdo bi bila ta glavna dva igralca. Živa Selan je bila Rina, Jure Henningman Rok. Za brata smo pol na podlagi te audicije smo tudi pač najdli, mislim, Timona Šturbila seveda vsi poznamo, tudi jaz ga poznam in sem si vedno želel tudi delati z njim in se mi je pol res del dober za vlogo tega brata. Ne. Kar se tiče Nataše Barbare Gračner, z njo sem že delal tretji film, En kratki in dva celočerna in mislim je izjemna igralka in sodelavka, ki vedno nadgradi vlogo. Ker je zanimivo ja, da sem je vedno klical za vlogo mame, ne? In je gledala tri različne mame in vsako je res fajn naredila in nadgradila in dodala neki novega. Tako da res z njo je res užitak delati. Juri Drevenšek, tudi pač se spomnim se ga iz Kozoleovega filma Pol sestra in tam sem začutil prvič, ker se mi je vedno zdel tako zanimiv, zabaven, kot oseba, privat in tam sem pol prvič videl, da tudi on lahko ene drugače like igra, ne, da ima tudi lahko neko temu v sebi, ne, in me v bistvu že pri gledanju pol sestri pripričal, da bi on lahko bil ta damen, da bi on lahko res to izvleko ven, ne, iz tega lika še nadgradil ga. Ostali liki pa tudi, v bistvu, dosti teh igravcev je mlajša generacija, ampak mislim, poznam jih iz raznih predstav, iz filmov, tudi iz akademije, tako da mi je bilo eto veselje delati z njimi, ene tudi nisam ja seveda poznal, ne, ampak vsejen, mislim, veselje mi je bilo, nekako so se tudi oni dobro ujeli med sabo in mislim, mi kaj smo imeli je to, da takrat je prav res bilo to zelo slabo obdobje tudi za slovenski film, ko je bila blokada filmskega centra in mi nismo vedeli, da bomo sploh začeli snemati, mi smo imeli nek datum, ki pač enostavno pač ni bilo mogoče izvediti in v tem obdobju, ko smo čakali iz tedna v tedna na te seje, bo zdaj zelena luč za slovenski film ali ne bo, smo enostavno se dobivali na vajah, ne? In smo se tudi prek teh vaj tudi spoznavali samim med sabo, probavali, improvizirali, vadili, bistvu skoro smo nekako te pisali in probavali še različne stvari znotraj sekvenc že napisanih. In je v tem času tudi nekako so dozorela tudi te odnosi izmed Roka in Rine, izmed Jureta in Roka, izmed mame in otrok. V bistvu ta čas nam je še v bistvu dal, iskoristili smo ga to blokado za dozorevanje same ideje, samih odnosov in da se res te liki in ta tekst res usede igralcem, ne, da jim res pride pod kup.
No, ko si zdaj že omenil ta lik mame, če lahko mogoče malo o njej, ker vsej, kakor sem jo jaz dojela, je nek tak lik, ki je razpet v bistvu v neki dilemi mogoče, ker če želi imeti sinova ob seb, sta nekak obsojena na eno zelo problematično družbo, ker se lahko zelo tragično konča ali pa v bistvu se je že v preteklosti pa se lahko spet. Če ju nekako želi rešiti te vpletenosti v lokalno klapo, bando, pa nekako stane sama. Tako meni je bila res en tak tragičen lik, tudi ne samo zato, ker je bolna in tako, ampak čist v neki tej življenjski situaciji, v kateri se znajde, tako da mogoče če lahko še malo o njej.
Da, te starši, ne vem, jaz jih vedno nekako vidim, ne vem, mogoče bomo mi isti v teh letih, ne vem, če se vse nekako obrača, upam, da ne, ampak se mi vedno zdel kot neka generacija, ki je pač neki ideali so se razblinili v neki točki, ne, in mogoče, ko so bili mladi, so upali na nekaj in verjeli, ampak pol v neki določeni točki tle pač je postalo jasno, da je realnost dosti bolj kruta in tudi oni kot ta generacija niso naredili mogoče svet boljši, ne? Ampak nekako je šlo mogoče se v neko drugo nepričakovano smer in ta mama se mi je zdela, da je ona en tak lik, ki enostavno je v tem svojem majhnem krogu, majhnem svetu in pač enostavno tle bolj kot neko opazovalc, ne, sinova sta enostavno šla v napačno pot, ona jih je sama vzgajala enostavno in očitno pač to ni bilo dovolj in so stvari šle na robe in zdaj si pač na nek način tudi pač noče priznati nekako proba sebe rešiti, nekako iti naprej, zato je tudi ona jo skrbi, ampak tudi ta svoja čustva potiska, da se ne vidijo sploh do tega starejšega sina, pol kasneje to spet pride na plan, vidi se, da to je ena mama, ki res skrbijo, ampak ja, v danih okoličinah to je nek njen mehanizem, nek njen način, da spravi to neko bolečino s takimi sinovi, ki sta v bistvu dva v bistvu na pol kriminalca, ne, ta dva sina, ne, in ja, ona si pač sigurno to očita, ne, da ni uspela z njih neki več narediti, ne. Tako da ja, to se mi zdi kot neka njena poanta. Zdaj ona, koliko ona razmišlja, je ona tragična, ni, jaz verjamem, da se ona, ko mine ta neka bolečina, ki je povezana s sinovoma, da ona živi nekako prijetno v tem svojem malem mikrosvetu zaprtem, ne, na relaciji stanovanje, trgovina in tako, ne.
Še mogoče malo o liku Šturbeja, v tem mlajšem bratu Juretu, ki v bistvu nekako zaide v enako slabo družbo, v kakršni je bil že brat, čeprav je nekako videl, kako slabo se je to za brata končal. Tako da mogoče, kakaj je bila tukaj neka ta psihologija, njegove odločitve, pa tudi pri roku se mi je zdel, da v bistvu šele, ko se vrne in opazuje brata in v kakšne situacije se spravlja, da zares nekako ozavesti, kako problematično je bilo njegovo prejšnjo življenje in da se začne nekako umikati od tega.
Ta vloga brata, mlajšega brata je bila zelo ključna, ker on enostavno je ta generacija, ki ima popačeno sliko o neki preteklosti, o neki zgodovini. On je enostavno predstavnik generacije, ki ne ve veliko in ki je pač pod vplivom interneta, raznih vlogova, komentarja, blogova in nekih mnenj kanaliziranih in si enostavno pač je ustvaril neko svojo zgodbo iz vsega tega in enostavno gre za neko neznanje, ne, ki je pač, se mi zdi, v današnji družbi tudi dosti prisotno, ne. Manj se bere, veliko se gleda neke vsebine posnete, dejstva se spreminjajo, revidira se zgodovina in on enostavno najde se v takem okolju in si ustvaril neko napačno sliko o tej zgodovini. Verjetno, če bi se njega vprašalo o kakih zgodovinskih faktih, ne bi znao veliko povedati oziroma bi veliko napačno tega povedal in bi bil pač prepričan, da ima prav. Jaz sem tudi na teh vah v nekem trenutku celo razmišljal, da bi oče imeli eno improvizacijo, ene scene, kjer se mama in ta dva sinova, ki imate eno tako zgodovinsko bolj debato in v kateri pač bi videli, da ta mlajša generacija, da enostavno je prepričana v to svojo napačnost, ne, zelo, ne, in da enostavno ne znajo ločiti določene stvari. Nismo nikoli imeli tako improvizacijo, ampak ja, mislim, da on je ta generacija in zato je eto, zelo pomembno, da tudi pač skozi lik tega glavnega brata oziroma starejšega Roka, da ga ta starejši nekako poskuša pol spraviti na pravi tir, ker da mu da vedeti, ne, da je to narobe, takšna mnenja, ki jih on ustvari in ki jih sliši, da so napačna, ne? Da so pač obstajajo dejstva, tako kot privat življenjska dejstva, tudi zgodovinska dejstva, ki so točna in da pač da to, kar je ostalo, je neko revidiranje, ne? ki pač ni točno. Ne?
Ampak se nekako s koncem se zdi, kakor da film sugerira, da je v bistvu nekak nemogoč čisti stopiti iz slabe družbe brez nekih resnih ali pa radikalnih posledic.
Pa da, pa tudi kar za meni bilo zanimivo skozi cel proces je bilo to, da naredimo tudi film, ki bo za določene stvari gledalc sam prišel do nekega mnenja in zaključka, ne. Tako da so par punktov, ki je prepuščeno, da gledalci ustvari neko sliko, kako je nekaj bilo v preteklosti in tudi na samem koncu, kako bo. Ne. Tako da jaz mislim, da če vsak gledalci izhaja iz sebe, da je tle več interpretacij, ne, tega, kar je bilo in kaj bi lahko bilo. Ne. Tako da, mislim, to mi je všeč, ker dovoli gledalcu pač neki razmislek, ne pelje ga za roko skozi zgodbo, ampak mu dovoli, da razmišlja in da izoblikuje neko svoje stališče.
No, ko smo že glih pri gledalcih, kako misliš, da bo film sprejet v Bosni, Srbiji, Hrvaški ali pa kako bo po drugi strani mogoče nagovoril ostale evropske države, se ti zdi, da bo tukaj mogoče kak razkorak med tem, kako bojo bivše države Jugoslavije gledali ta film, pa kako preostala bolj severna Evropa?
Da, to je dosti težko vprašanje. V bistvu, ne vem, po mojem je odvisno od politične klime v določeni zemlji. Ne? Po mojem bo to odvisno od tega, kje se bojo takrat znajdli. Če bomo gledali zdaj nekje v Italiji film, ki je zdaj Meloni Bonoa premijeka, po mojem bo publika, ki ni naklonjena tej opciji, bolj podoživela film, mogoče nekje, ki je neka levosredinska opcija, ne bo to podoživeli film. Tako da mislim, da bolj gre za to, kaj je trenutno v tem družbenem eteru, kje se bo film predvajal in v katerem času se bo takrat predvajal, ne? Da bo to relevantno. Zdaj, kar se tiče tega, kar je v filmu, te neke male sitne nestrpnosti, mislim, one so prisotne povsod, ne? Samo so zapakirane v različne ambalaže oziroma v različne situacije z različnimi akteri, ne? Tako da mislim, da bo to neka univerzalna nit, ki bo prepoznavna in bo lahko pol vsak ta, nekdo, mislim, vsaki državi bo lahko ta vzorce verjetno prevzeli in si ga projecirali na svoje lastno okolje.
Kaj pa to, recimo, tudi sami prihajate iz Hrvaške, če se ne motim, Splita, je ta perspektiva tujca v Sloveniji, recimo, kakorkoli vplivala na ta proces pisanja scenarija ali pa so v filmu tudi kaki elementi iz lastnega življenja?
Mislim, jaz sem 20 let v Sloveniji in sem po nekih 15 letih enostavno sem videl, da v bistvu zdaj sploh po 20 letih, da je to kraj, kjer najdlje živim, ne? In v bistvu nisem nikoli nikjer toliko dolgo živel in v bistvu s tem nekim zavedanjem sem pač nekako začel tudi razmišljati, da sem tle na nek način mogoče bolj domač kot tam, kjer sem rojen in da zdaj pa imam neko pravico tudi, da nekaj še drugačnega tudi povem o tej družbi. Ne? Ker na začetku, ko sem še študiral pa potem živel tle, sem v bistvu apsolutno videl vse pozitivne stvari, ne? In mi je težko bilo videti nekaj negativnega. Primeril sem Slovenijo z nekim svojim prejšnjim okoljem in v bistvu sem samo videl pozitivne stvari. Mislim, zdaj po 20 letih, ne, pa imam to časovno distancu in prostorsko in se mi zdi, da valjda zdaj vidim veliko več in v bistvu ne vem niti, ja sem tle tudi že od samega študija nisem se počutil kot tujec, ne. Počutil sem se zelo domače, ne, tako da da je to, kar mi se mi je zelo vredno, je da se nekako, vse kot vedno reče, da se nekako nastavi neko ogledalo družbi, ne, in to se mi zdi nekako vredno tudi pri filmu, ne, da nastavimo neko ogledalo družbi, da se družba vidi v tem ogledalu in da iz tega nastane nek dialog, ne, neko razmišljanje, ne, kam gremo in kam bomo prispeli. Tako da v bistvu nisem, kar se tiče samih stvari, ni nič autobiografsko znotraj tega, ker pravim, ta zgodba bi se čist komod mogla dogajati sam z drugo temo in z drugimi akteri, bi se lahko tudi v Splitu dogajala. Sam ne bi bili Bošnjaki pa Slovenci, ne, ampak bi bili Hrvati pa nekdo drug. Ne, ne bom zdaj šel v detalje. Ne.
Ja, zdaj, ko si že omenil Bošnjake, pač v filmu se pojavi tudi nekaj članov islamske skupnosti, ki so tako zelo različni, eni so taki, ko poskušajo biti čim manj opazni, da bi se nekako izognali ksenofobnim izpadom domačinov. Recimo ta lik Benjamina Karnetiča pa nekako bolj suvereno zastopa svoj prostor in se ne pusti tako zlahka ustrahovati. Zanimive so mi bile tudi filmske reference, ko se okoli tega njihovega kulturnega centra pojavljajo, tako da mogoče, a so njihove like inspirirali tudi kakšni resnični ljudje ali pa, ne vem, poznaš kake kulturne centre, kjer veš, da vrtijo, radi vrtijo take filme, Grbavico na nikogaršnji zemlji in tako naprej.
Da, ta del scenarija tle je res, tle Goran zelo dobro poznal, ne, in je on se spomnil in on je upeljil ta moment gledanja filmov in pogovora o filmih, ker se mi res zdi super stvar. Tako da ja, tle bolj on prevzel. Zdaj, kar se tiče teh filmov, ki jih omenjate, ja, Grbavica, Jasmil Žbanič in Dolge počitnice Damjana Kozoleja, pač to so neki filmi, ki se pojavljajo v kulturnem centru. Oba dva filma se mi zdi ta res, mislim, izredna in nekako mi je še bolj izredno to, da sta se nekako spojila s tem našim filmom, da sta mu dala neki pod kontekst, ne, na tem našem filmu, ne, da so se nekako vsi da so se zložili, ne, skupaj, ne. Benjamin Karnetič pa je tudi, pač res naredil izredno vlogo, je tudi bil inspiriran na nekim srečanji iz privat življenja in znanci, ne, tako da na podlagi tega tudi črpo. Razen njega še v tem kulturnem centru ja igrajo Tamara Avguštin in Blaž Setnikar, ki sta tudi naredila izredne role. Najbolj mi je bilo, ko je moj kolega Slobodan Maksimović, ko je videl to vlogo, ki jo igra Blaž, je vprašal, kdo je ta igralec, ne? Mislim, je to nek Bosanca, kaj? Pa sem rekel, ni, to je Blaž Setnikar. A res, a kaj, sploh ga nis poznal, ne. Tako da to mi je bil res tak kompliment, sem takoj moral Blažu povedati. Tako da mislim, da so se oni tam res nekako tudi znajdli, neko kemijo su najdli med sabo in te like su tudi nadgradili, oživeli. Mislim, imeli smo tudi, da omenim, mislim, zgodba je nastala, zgodba ni bila pisana za Jesenice, ki smo snemali, ampak je nastala dosti prej in pol, ko smo šli iskati, katero bi to bilo okolje, nam je nekako su nam, meni su bili zelo všeč Jesenice, ne, za to našo filmsko temo in tudi tam smo imeli res, mislim, izredne sodelavce, Gašper Stojc, Armin Čurlič, ki su nam zelo pomagali tudi da razumemo to okolje in da še bolj nekako umestimo u to res njihovo lokalno okolje in tudi kar se tiče same skupnosti in župana in vsi su bili res, res prijazni, su nam pomagali da to našu zgodbu umestimo na Jesenice. Ne. U bistvu to, evo, govorim za to da bi se nekako zahvalo, ker ko sam bio tam im se nisam, ker sam jednostavno bio preveć u filmu in snemanju in teh skrbeh klasičnih, tako da evo, hvala im, hvala vsem na Jesenicama ki su nam res pomagali pri pri realizaciji, ki so nas res toplo sprejeli. Ne?
Ja, mislim, meni so bile te kompozicije, ki so po jesenicah res odlične, ki se vidi pač to industrijsko okolje, ampak pol v ozadju pa neki ti hribi, ki nekak še sugerirajo bolj neko to zaprtost v tem okolju.
Ja, to mi je bilo res, to je bilo to, kar je meni bilo pol neka dodana vrednost, ko ti prostor neki doda, ko scenografija neki nadgradi. In to je bilo to, te hribi okrog, ki pač daje postvarjajo neko zaprtost in ja, in ta nek post-industrijsko okolje. Ne. Tako da ja, apsolutno, mislim, jesenice so nadgradile našo zgodbo in so je dali še nek ta svoj pečat. Čeprav pravim, zgodba ni bila pisana, mislim, za jesenice smo pol naknadno nekako umestili v ta prostor. Ne.
Mogoče sam, prej smo malo spustila Rinin lik, pa ko smo se dosti vseh ostalih pogovarjala, da ne bomo nefer do Žive Selan. Mogoče tukaj čist na kratko. Nekje, ko ti fantje sedijo v neki gostilni, je tako čist bežno sugeriran, da je v bistvu tudi ona južnjakinja ali pa vsi pripisujejo ji to glede pač na končnico njenega priimka. Ampak v bistvu ona nekak prihaja čist drugega sveta, čist neka druga ozadje. Mogoče v njej, kako ona doživlja to zgodbo, ker je v dosti neki grozni poziciji, ko si zgradiš nekom življenje in potem se te on čez noč ne spomne več.
Da, mislim, jaz sem pred tem filmom sem pogledal dosti nekih filmov, ki so tudi nekako tematizirajo amnezijo in res nismo hoteli, da to izpade še en film z amnezijo in ker jih je res velik in imajo nekako vsi neke podobne vzorce, ne? Vsi nekako dramaturške vzorce, pa tudi kako se končajo večina. Ne? In zdaj, ja, zato pač ta lik, mislim, ona se sigurno počuti v neki grozni situaciji, ker je pač človek, s katerim je začela živeti, katerega ima rada, je pač se je ne spomni in nekak na nek način mu poskuša pomagati, ampak težava je v tem, ker on nekak noče njene pomoči. Ne. Tudi pri samem pisanju v neki zgodnji fazi smo mišljali, v katero smer peljati zgodbo. Ne. Pa smo se v bistvu bolj odločili za to smer brata, ne. Tako da v bistvu je bolj nekako zgodba polusmerjena tam, dokler je pač enostavno lik Rine nekako na nek način v tem osebnem odnosu do roka, ona je nekako premagana. Nje edino ostane pač da nekako neko potrpljenje, neko čakanje in poskušanje, da bi on nekako se spomnil stvari. Ampak kar se zgodi je to, da pač, če se on ne spomni, mogoče se lahko vsaj še enkrat na novo zaljubi. Ne? In je pač to potem bila neka nismo je, ki smo je peljali naprej. Mislim, sem bil tudi bolj vesel, ker ko smo delali te kaste, nikoli ne veš, kako bo sta dva igravca res kliknila skupaj, sploh ko gre za like, da sta v nekem sorazmerju fant, punca, mož, žena. In sem bil zelo vesel, da sta pol nekako ona in Jure kliknila skupaj, najbolj od vseh drugih, ker sem res, mislim, sem tudi si želel delati z Živo Selan. Je enkrat nastopala v enem mojem filmu, ampak zgolj kot statista z nalogo, kot Nuna, ki liže sladoled, ampak pol smo je žal nekako ni to šlo noter v filmu, smo mogli izrezati, ne. Tako da v bistvu mi je bilo cel čas, ono delo sem z njo, pa sem izrezal v montaži, ne, in je bilo res grozno. Tako da tle smo lahko pole imeli čas za resno delo in da nekako nadgradimo to, tudi ta njen lik in to njeno vlogo. Kar je pa zanimivo, v bistvu, jaz se vedno malo hecam, pa povem, da mislim, ona v filmu vozi avto, ne zna drugače voziti avto in nima izpita, ne, in v bistvu, če nekdo dober igralec bo tudi znao odigrati tako, da zgleda tako, ker da zna voziti avto, ne. Tako da mislim, da je tle živa naredila izjemno nalogo, ne.
Evo, še ena v našem klubu ljudi brez izpita.
Ja.
je nič, film v bistvu zdaj v naslednjih mesecih začenja svojo pot po festivalih. Koliko je pač, ko na nekem projektu delaš od leta 2014, ko so se začeli prvi osnutki scenarija, koliko je zdaj doživljal ta trenutek, ko film končno nekako zaživi svoje življenje, gre v svet in ga imaš priložnost predstaviti tujemu in domačemu na neki točki občinstvu.
Pa mislim, hecno, ker zdaj, ko se to tako dolgo dela, je res 8 let, zdaj nekako ne bi nikoli hotel nehati to in bi skozi hotel še to še vedno delati. Težko je enostavno zaključiti, če si tako dolgo v nekem projektu, je zelo težko sam sebi priznati, zdaj je pa konc tega. Ne? Ker enostavno, mislim, dolga pot je bila, ne vem, s tem scenarijem, tukaj smo res dolgo imeli, dolgo pot, mislim, smo zadovoljni, nam je všeč, ampak ne vem, mislim, tudi če bi bilo kaj krajše, ne bi se nač pritoževal, ne. Zdaj, ja, pol, ko film enkrat gre, enostavno ga pustiš iz rok in je to, on si ustvari neko svojo pot, nimaš več kaj, ne. Tako da ja, v bistvu je težko, no, jaz bi še vedno delal na postprodukciji tega filma, ampak ne morem, zdaj pa res konc.
Pa si usporedno začel razvijati še kakšne nove scenarije, se že kaj plete za naprej, ali je mogla biti to zdaj čist dokončana, zaključena zgodba, da zaštartaš na novo?
Ma ne, tukaj ni šlo za tak primer, ker mi smo tudi zaradi nekih terminov postprodukcijskih mogli čakati po več mesecev, ne, ker smo tudi koprodukcijske pogodbe in tudi v Srbiji smo delali en del, ki so studiji bili zelo zasedeni, pa tudi v montaži smo si, mislim, imeli smo nek normalen čas, da stvar dozori in pol je ostalo dosti nekega prostora vmes, ne, pa da je bilo tudi čas za razmislek. Zdaj, kaj bo naprej, to veselim se v bistvu spet, da bom neki osnutki scenarijev, tudi mogoče bomo naslednje leto tudi dokumentarcu Splitu snemali, tako da ja, so neke stvari zdaj umegli, ampak bo, nekaj se bo dogajalo naslednje leto. Sem vesel, da gremo naprej.
Ja, super. To je to. Hvala ti, pa vso srečo z distribucijo in s premierami, da bo imel film čim bolj zanimivo pot po svetu.
Hvala za ta pogovor in ja, upam, da se bolj vidimo na kakšni premieri, ne, tudi kmalo, ne.